Joo, päivää taas, eli aloitetaan. Tämä on toiseksi viimeinen luento tälle kurssille. Eli katsotaan tuolta web-sivulta ensin. Tässä on infoa nyt vähän tästä tentistä. Puhutaan tentistä enemmän ja erityisesti siitä, että mitä kysytään tentissä, niin katsotaan, että huomenna, kun on viimeinen luento, niin käy läpi semmoisena vähän niin kuin kertauksena, että minkälaiset oli ne kurssin pääkohdat, niin sitten siellä selviää se, mutta ensimmäinen tenttihän on nyt ohjelman mukaisesti 13.3. keskiviikkona. Se on tällainen niin sanottu iltatentti, eli huomatkaa toi kellonaika kello 16.00 alkaen. Ja nyt kaikki, jotka siellä on paikalla ja tätä tallenteita katsoo, niin lukekaa myös kerran tenttiohjeet, eli IT-tiedekunnan tenttiohjeet on täällä. Vaikka olisi ollutkin aikaisemmin tentissä, niin nämä on hyvä aina silloin tällöin lukasta ja katsoa, että muistuu mieleen, mitä homma toimii. Eli ensimmäinen tärkeä on tietysti aina tämä ilmoittautuminen. Muistakaa ilmoittautua tenttiin. Niitä unohtuneita ilmoittautumisia, niin pyyntöjä, niin niitä ei aina katsota kovin hyvällä, koska aikaa ilmoittautua on runsaasti. Ja toinen myös se, että jos tentteihin ilmoittautuu, mutta sitten tulee jo etukäteen tietää, että joku este, niin sitten käydään ilmoittautuminen myös perumassa. Niin normaali 4 tunnin tenttipäivä, tämmöinen kirjallinen tentti, eli sinne kirjoitusvälineet ynnä muut, tai kirjoitusvälineet vaan mukaan, ja tietysti henkilöllisyystodistus. Etätentistä pikkasen niitä, joita se koskee, niin lukekaa se siitä kotona, en mä näitä tässä rupea lukemaan. Mahdollisia muiden 2 eri tiedekunnan tenttien tenttejä samanaikaisesti ynnä muita, eli ketä ne koskee, niin katsokaa ne. Ja lopuksi täällä on vielä tämmöinen tarkistuslista, niin käykää tämä läpi, että tiedätte, mitä pitää tehdä ennen tenttiä ja mitä tenttiin tultaessa ja sieltä poistuessa. Eli tulette paikalle ajoissa kirjoitusvälineet ja henkilöllisyystodistus mukana ja sitten vastaatte parhaan kykyne mukaan siellä ja poistutte sitten, kun aika päättyy tai saatte valmiiksi. Eli nämä jokainen käy lukemassa tänään luennon jälkeen tai illemmalla. Ja vielä kerran, muista ilmoittautua tenttiin ennen kuin ilmoittautumisaika päättyy. Vielä on aikaa. Nyt heti, jos ei nyt ole ilmoittautunut ja aikoo tulla tenttiin, niin välittömästi tai heti luennon jälkeen ilmoittautumaan. Jos et pääse tenttiin, mutta ilmoittautuminen on jo tehty, niin sitten perutaan. Ja ilman ilmoittautumista sinne ei pääse. Näin se on. Joo, eli se siitä tällä luennolla, ja katsotaan itse varsinaisesti tentin sisältöä tai sitä, että mitä tentissä kysytään, niin katsotaan siihen sitten huomenna vähän tarkemmin. Joo, mennään tänne. Tämän luennon aiheet, eli jatketaan. Täällä on nyt 2 erilaista suunnittelumenetelmää. Tai suunnittelumenetelmätyyppiä. Katsotaan vähän niitä, minkälaisia ne on ja ne esimerkkeinä. Tuossa ensimmäisenä on tuommoinen kuin taulukointi, jossa se ratkaisu ratkaistaan vaihettaan sillä tavalla taulukoimalla niitä tiettyjä osatehtävien ratkaisuja. Sen selitän kohta, mistä siinä on kyse, ja katsotaan siitä parilla esimerkkinä. Erityisesti tuommoinen kapsäkkiongelma on uusi tehtävätyyppi tälle kurssille, niin katsotaan se läpi, mistä siinä on kyse ja miten se voitaisiin ratkaista taulukoimalla. Sitten katsotaan tuommoinen suunnittelumenetelmä kuin ahnemenetelmä, jossa niin kuin ahneesti mennään siihen suuntaan, mikä tällä hetkellä näyttäisi olevan sen paras suunta. Ja katsotaan, saataisiko minkälainen algoritmi semmoisesta tulisi tehtyä. Ja siihen yhteydessä niin katsotaan tuo vanha tuttu probleema, tehtävätyyppi verkon lyhimpien polkujen etsiminen, niin ratkaistaan se tällä tavalla ahneeseen tyyliin tuommoisella klassisella Dijkstran menetelmällä. Tai katsotaan se, miten se menetelmä toimii. Sitten ihan uusi tehtävätyyppi taas näihin verkkoihin liittyen. Eli määritellään tässä, mitä tarkoittaa verkon lyhin virittävä puu, ja sitten katsotaan yksi semmoinen ihan yksinkertainen algoritmi lävitse, jolla tämmöisen verkon lyhimmän virittävän puu voisi määrätä. Joo, tässä luettelona nyt nämä suunnittelumenetelmätyypit, joita täällä nyt on käsitelty, eli tuo raakavoima oli se ensimmäinen, se oli tämmöinen suoraviivainen tapa lähteä ratkomaan sitä, ja siinä esimerkkinä on lähinnä näitä raavoiman lajittelumenetelmiä. No sitten oli tuo osittaminen, joka oli tämmöinen tärkeä ja iso ja merkittävä suunnittelumenetelmä, missä siis jaetaan se tehtävän esiintymä pienempiin esiintymiin ja sitten näitä ratkotaan yleensä rekursiivisilla kutsuilla ja sitten näiden osatehtävien ratkaisut kootaan sen varsinaisen ison tehtävän ratkaisuksi. Mutta tälle luennolle nyt tosiaan sitten tuo taulukointi ja ahnemenetelmä. Ja katsotaan tuota taulukointia. Se nyt on tällä kalvolla yritetty selittää sitä, mutta tuossa varmaan noissa esimerkissä se selviää paremmin, millä tavalla se toimii. Eli taulukointi käytetään joskus myös nimitystä dynaaminen optimointi. Dynaaminen ohjelmointikin joskus tulee semmoinenkin termi joskus vastaan. Eli tässä ajatuksena on, että taas ratkaistaan tämmöinen isompi tehtävä vaiheittain, tämmöisillä osatehtävittäin, osatehtävä kerrallaan. Eli pyritään pienentämään se tehtävän kokoa tämmöisiin pienempiin osatehtäviin ja sitten niitä osatehtäviä koko ajan suurennetaan. Tullaan askel askeleelta lähemmäs sitä alkuperäistä tehtävää. Ja tässä nyt miksi tätä kannattaa joskus käyttää, on se, että monet tällaiset rekursiiviset algoritmit saattaa johtaa semmoiseen tilanteeseen, että niissä lasketaan niitä samoja juttuja koko ajan uudestaan ja uudestaan, ja sehän ei tietysti ole kovin tehokasta. Eli nyt kun ne taulukoidaan ne aikaisemmat osatehtävien tulokset, niin niitä ei enää lasketa uudestaan, vaan sitten kun niitä tarvitaan, niin ne poimitaan sieltä taulukosta. Joo, eli suurempi tai monimutkaisempi tehtävä hajotetaan tämmöisiin pienempiin ja yksinkertaisempiin osatehtäviin. Ja tehdään se hajottaminen sillä tavalla, että me voidaan helposti se taulukoida, eli jaetaan se sillä tavalla, niin kuin, tai indeksoidaan se sillä tavalla kokonaisluvuilla, että voidaan ne taulukkoalkioihin mennä niihin indekseihin. Sitä taulukon avulla muodostetaan se alkuperäisen tehtävän ratkaisu. Ja tämä nyt siis ei ole osittava ja rekursinen, vaikka tuossa tietysti molemmissa oli niin sama ajatushan siellä oli, että jaettiin pienempiin, yksinkertaisempiin osatehtäviin. Näinhän oli siis siinä osittavassa ja rekursiivisessa menetelmässä myös. Mutta tässä tulos tai algoritmi ei ole tämmöinen osittava, se ei ole rekursiivinen. Eli katsotaan, minkälaisia niistä voisi tulla. Kaksi pientä esimerkkiä. Ensimmäisenä tämmöinen binomikertoimien laskeminen. Tuossa tuommoinen kivan näköinen kaava. Binomikertoimia tarvitaan tuolla matematiikan puolella eri tietyissä asioissa, tietyissä paikoissa, mutta ei oteta siihen nyt kantaa, vaan mietitään vaan, että millä tavalla tämmöiset voitaisiin laskea. Eli tämä vasemmalla puolella tämä on vaan merkintä. Kaksi kokonaislukua tuolla tavalla suluissa päällekkäin, niin luetaan n yli k, niin tämä on vaan merkintä. Ja tuolla oikealla puolella on sitten se varsinainen määritelmä, miten tämä määritellään. Eli laitetaan tuonne osoittajaan tuon n kertoma. Kerrotaan ne kokonaisluvut siihen ykkösestä n:ään, ja sitten tuonne nimittäjään laitetaan k-kertoma, ja sitten tämän erotuksen n-k-kertoma. Ja tämä voidaan määritellä kaikilla nollasta niin kuin positiivisilla kokonaisluvuilla kuitenkin sillä tavalla, että k on korkeintaan n, eli tämä alapuolella oleva luku ei saa olla suurempi kuin tuo yläpuolella oleva luku. No siitähän näitä voisi ruveta laskemaan, mutta niin kuin kaikki tietää, niin kertoma kasvaa todella nopeasti ja vähänkin suuremmilla n-arvoilla, niin tästä voi tulla jopa hankaluuksia, että miten tämä pystytään laskemaan tästä. Mutta onneksi voidaan osoittaa, taas en sitä täällä osoita, vaan uskotaan, että näin on. Tämä voidaan laskea tällaisella niin sanotulla palautuskaavalla tähän tyyliin. Eli silloin, jos joko toi k on nolla tuolla alhaalla tai n, se on sama kuin n, oli ne mitä tahansa, mutta se on sama, niin silloin tämä binomikertoimen arvo on aina ykkönen. Sitä ei sen kummemmin tarvitse edes laskea. Mutta sitten jos k on jotain tuolta nollan tai n väliltä, niin sitten se voidaan laskea tälleen summana kahdesta pienemmästä binomikertoimesta. Eli täällä on n-1 yli k-1 ja n-1 yli k. Eli nämä on määritelty samalla tavoin, nyt siellä vaan n tilalla on n-1 ja k on tilalla k-1. Ja täällä vastaavasti n tilalla n-1 ja k on sama. Mutta sama kaava pätee, sinne vaan sijoitetaan sitten tosiaan eri arvo tuonne oikealle puolelle. Eli kahden tällaisen niin sanotun vähän niin kuin pienemmän, eli alemman tason binomikertoimen summana tämä voitaisiin laskea. No joo, uskotaan, että näin on, niin mitäs tästä, minkälaisia algoritmeja tästä nyt saataisiin? Nyt pyritään laskemaan n yli k. jollain annetuilla n:llä ja k:lla. No tästä kaavastahan me saadaan selvästi myös tämmöinen rekursiivinen algoritmi. Katsotaan, miltä se näyttäisi. Se voisi näyttää tämän näköiseltä. Eli lasketaan binomikertoimen arvo, tuodaan sinne n ja tuodaan sinne k kokonaisluku. No tuosta äskeisestä palautuskaavasta nähdä mukaisesti, jos se k on joko 0 tai se on sama kuin tuo n, niin silloin tämä binomikertoimen arvo on 1 ja palautetaan suoraan vaan se arvo 1. Muussa tapauksessa, eli se k on jotain tuolta k ja n väliltä, eli tietysti tässä nyt on huolehdittu se, että tätä ei kutsuta sillä tavalla semmoisella arvoilla, että k olisi suurempi kuin n. Sitten tämä menee pieleen. K on jotain pienempää kuin n, mutta suurempia kuin 0, niin tuosta äskeisestä kaavasta ensin lasketaan binomikerroin n-1 yli n k-1 ja vastaavasti se toinen binomikerroin n-1 yli k. Eli nämä samat binomikertoimet täällä, mutta nyt siellä vaan n ja k tilalla on nuo eri arvot. Siinä selvästi kaksi rekursiivista kutsua näiden, niin että tulee vastaukset ja sitten ne lasketaan niiden summa. Ja siinä se, tämä kyllä toimii hienosti, siinä mielessä hienosti, että laskee oikeat arvot noille binomikertoimille, mutta tässä nyt on semmoinen huono puoli osoittautuu, jos tätä vähän tutkii tarkemmin, tämän aikavaativuus n-suhteen, arvojen suhteen, niin siis on eksponentiaalinen. Ja se nyt ei ole hyvä asia, ja koska varmaan nopeamminkin tämä voidaan laskea toivottavasti. Ja tämä, mistä se tulee, tämä eksponentiaalisuus, se tulee siitä, että jos vähän tarkemmin tuolta tosiaan analysoi, niin siinä huomaa, että siellä lasketaan näitä samoja binomikertoimien arvoja moneen kertaan. Eli tuossa lasketaan yhden pienemmän binomikertoimen arvo molemmissa. Sitten siellä puolestaan tulee uusia rekursiivisia kutsuja, joissa sitten taas on pienempiä, on n-2 yli k-2 ja n-2 yli k-1 erilaisia toisia binomikertoimia. Ja sitten tosiaan siellä niin kuin niitä samoja binomikertoimia lasketaan eri rekursiivisten kutsujen osalta uudestaan ja uudestaan. Ja se tässä tulee niin kuin aiheuttaa turhaa laskentaa. Eli tässä on semmoinen esimerkki tehtävästä, johon rekursiivinen ratkaisumenetelmä ei ole hyvä ratkaisu. Mutta tehdäänpä sitä taulukoimalla. Määritellään tämmöinen kaksulotteinen taulukko, olko se nyt nimeltään vaikka C. Eli siellä on siis rivit ja sarakkeet. Ja rivit on indeksoitu 0:sta n:ään, eli n+1 kappaletta rivejä, ja sarakkeet on 0:sta k:hon, eli k+1 kappaletta sarakkeet. Ja ajatus on, että tänne nyt sitten taulukoidaan ne binomikertoimet, eli siellä paikassa ij, eli rivillä i ja sarakkeessa j oleva luku, sitten kun tämä on laskettu läpi, niin se antaa juuri sen binomikertoimen i yli j. Eli kaikilla iillä ja jillä sitten lasketaan tämä, ja sieltä se voidaan poimia. Ja nyt sitten tuosta palautuskaavastahan me saadaan sitten tämä tekniikka, että miten tämä lähtee menemään. Eli ensinnäkin tuo niin kuin ensimmäinen sarake, tai itse asiassa nollas sarake, sehän saadaan suoraan siitä palautuskaavasta. Siellä sanottiin, että jos k on 0, niin tämä binomikerroin on aina 1, riippumatta siitä, mitä siellä yläpuolella on. Eli siitä me saadaan jo tosiaan tämä nollas sarake valmiiksi. Voidaan suoraan sijoittaa sinne, että siellä on 1. Sitten oli se palautuskaavassa oli se, että jos k on yhtä kuin n, eli se alapuolella oleva luku, k on sama kuin tuo yläpuolella oleva luku n, niin silloinkin se on 1. No se pätee, oli ne k ja n mitä tahansa lukuja, kunhan ne on samansuuruisia. Eli kaikilla i pätee, että toi c, i indekseissä niin on 1. Eli sieltä me saadaan kivasti osa taulukon arvoja täytetyksi. Ja loput lasketaan sitten tuon palautuskaavan mukaan. Eli se on tuolla seuraavalla kalvolla sitten se algoritmi. Eli näin kun nämä lasketaan kaikki, niin sitten todetaan, että sitten se, jos me halutaan sieltä se ihan lopputulos n yli k, niin se tietysti löytyy sieltä riviltä n sarakkeesta k, sieltä niin kuin viimeisestä kulmasta. Mutta samalla tietysti, jos tämä koko taulukko pidetään tallessa, niin samallahan sieltä saadaan kaikki ne pienemmätkin binomikertoimet. Eli paikasta ij löytyy aina se kyseinen binomikertoimen arvo. Eli tällä tavalla saadaan ne kaikki binomikertoimet. Sitten tuolla vielä huomautus. Palataan tähän kohta, kun katsotaan ensin tuo algoritmi läpi. Täällä sanotaan, että jos halutaan tietää vain tuo viimeinen arvo, ettei välitetä näistä välituloksista, siis niin kuin lopputuloksen kannalta. Tämä on ainoa, mikä meitä kiinnostaa, niin silloin ei meidän tarvitse kaikkia noita välituloksia tallentaa, mutta kun sen pääasiassa, että ne on sen verran kauan tallessa, että että niistä on otettu se kaikki informaatio irti, mutta sitten muuten niitä ei tallenneta, niin silloin tässä riittäisi myös tuommoinen yksulotteinen taulukko, missä on vain yksi indeksi 0:sta K:hon. Katsotaan sitä, kun on katsottu tämä algoritmi tästä läpi. Eli tässä tämä yksinkertaisuudessaan on tämä algoritmi kirjoitettuna taas tämmöisenä pseudokoodina suoraan sen palautuskaavan mukaisesti. Eli lasketaan pyromikertoimia n yli k. Ja silmukassa ensiksi nämä alku palautuskaavan ne ykköset sinne, niin kuin tuossa todettiin, CI 0:ssa on ykkönen, eli kun se alapuolella oleva luku on 0, niin se on aina ykkönen. Siihen suoraan voidaan kaikilla i sijoittaa se ykkönen tässä uloimmassa silmukassa. Ja sitten samaten i-paikassa, eli kun rivi- ja sarakeindeksi on sama, niin sinnekin ykkönen. Tähän vaan tuommoinen ylimääräinen testi, että i pitää olla nyt pienempi tai yhtä suuri kuin k, koska ei lasketa. Halutaan n yli k, eli k on jokin tietty yläraja, niin ei mennä siitä ylitse. Ei turhaan lasketa niitä ylimääräisiä, tai itse asiassa täällä on edes täällä taulukossa, jos taulukko on määritelty vaan k-hon asti nämä sarakkeet, niin silloin ei voikaan mennä siitä ylitse. Eli sen verran tuossa pidetään huoli, ettei mennä tosiaan siitä taulukon sarakeindeksistä ohi. Mutta sitten se palautuskaava. No täällä se nyt on koodattu suoraan. Eli me todettiin, että sieltä palautuskaavassa on okei, siellä oli n ja k, mutta vaihdetaan sinne i ja j sinne tilalle, eli i yli j, niin siinä oli ensimmäisenä oli se i miinus 1 yli j miinus 1, eli molemmista vähennetään 1, ja sitten siinä toisessa pinomikertoimessa i miinus 1 ja j, eli sitä ylemmästä vähennetään 1, ja se alempi pysyy samana. Ja näiden summanahan se sieltä laskettiin. Ja tämä sitten mennään lävitse täällä, eli täällä uloimmassa silmukassa pyörii i, ja sisemmässä silmukassa j, eli silloin kaikilla i ja jhan tämä käy lävitse. Mutta taas tuolla tarkistetaan, että mihin asti tämä j tässä pyörii. Se joko menee tuohon i miinus 1 asti, tai sitten tuohon k-hon, eli ei mennä taas yli siitä k-sta. Ja i miinus 1, koska se i-hän astihan on jo i-ssä, kun tämä jälkimmäinen indeksi on i, niin siellähän se on jo 1. Eli tämä pitää laskea vain välillä 1:stä i miinus 1. 0 ja i on tuolla jo laskettu aikaisemmin. Eli siinä se ja mikäs tämän aikavaativuus olisi, senkin jokainen pitäisi osata tässä vaiheessa jo päätellä, mikä se on. Eli siellä on vaan näitä kaikki sijoitukset ja ehtolauset on vakioaikaisia operaatioita. Katsotaan, mikä on kaikkein sisin silmukka, eli mitä kaikkein eniten tehdään, ja sehän on tämä palautuskaavan mukana laskukaava täällä, joka tehdään jokaisella j, ja se kierros tehdään jokaisella i. Eli kaksi sisäkkäistä silmukkaa, ulompi pyörii kertaluokkaa n verran, ja sisempi pyörii kertaluokkaa k verran. Eli n kertaa k on tämä aikavaativuus näillä. Eli jos k on samaa kertaluokkaa kuin n, niin siis n toiseenhan tämä on. Eli saatiin nyt polynominen aikavaativuus tähän aikaiseksi, mikä on tietysti hyvä asia. Ja tämä oli se syy justiin, minkä takia taulukointi tässä esimerkissä toimii paremmin kuin tuo rekursiivinen. Mutta lupasin palata tuohon äskeisellä kalvolla sanottuun. Tässä sanotaan, että jos halutaan tietää vain se ihan vihoviimeinen arvo, niin ei tarvita kuin tarvita tätä kaksulotteista taulukkoa, vaan riittää tämmöinen yksulotteinen taulukko. Ja sen näkee nyt tästä palautuskaavasta. Eli ensinnäkin tämä palautuskaavahan on mahdollista, että aina kun lasketaan i-tä ja j-tä, niin täällä käytetään vain edellisillä riveillä ja edellisissä sarakkeissa olevia arvoja, kun nämä silmukat pyörii tälleen pienemmästä suurempaa, tai nämä indeksit. Eikö vaan? Eli tämä on aina mahdollista laskea. Nämä on kaikki, molemmat on laskettu jo jossain edellisellä silmukkakierroksella. No nyt jos tästä katsoo, niin hän täällä tarvita sitten tätä riveittäin muuta kuin tätä i miinus yhden riviä. Eli kun riviä i ollaan laskemassa, niin tarvitaan ainoastaan riviltä i miinus yksi olevia arvoja. Kaksi arvoa. Ei tarvitse enää niiltä i miinus kaksi riviltä olevia tai i miinus kolme riveiltä. Eli ne voidaan tässä vaiheessa unohtaa. Eli tätä voidaan tätä tilan tarvetta pikkasen pienentää, jos se on ongelma. Eli ei pidetä tätä kaksulotteista taulukkoa, vaan pidetään yksulotteinen taulukko, jossa on mukana vain tämä viimeisin rivi, eli se edellinen i miinus yhdessä rivi on siellä tallessa. Ja sitten kun nämä on laskettu tässä, tämä uuden rivin arvot, niin niitä korvataan tässä saman tien sitä mukaan, kun niitä lasketaan, niin siihen tulee se samaan taulukkoon tulee nyt sen i-rivin arvot. Ja sitten seuraavalla kierroksella taas sinne päivittyy sen seuraavan iin arvon nuo binomikertoimet. Mutta se ei muuta tietysti tätä aikavaativuutta mitenkään näissä ilmukoitahan tässä on saman verran kuin ennenkin, eli tämmöinen polynominen aikavaativuus tästä tulee. Joo, se tästä tehtävästä. Siirrytään tuon toiseen tehtävään, joka ratkotaan sitten kanssa taulukoimalla. Tämmöinen tehtävä kulkee nimellä kapsäkkiongelma. Ja tämä on tämmöinen ihan perus diskreetti kapsäkkiongelma tässä. Ja siinä ajatuksena on, että meillä on tietty määrä tavaroita, joita me halutaan pakata tämmöiseen reppuun tai kapsäkkiin jotain matkaa varten. Ja meillä nyt on erilaisia tavaroita mahdollisia on n-kappaletta. Numeroidaan ne tässä vaikka tavaranumero 1, tavaranumero 2 ja mitä ne nyt sitten onkaan. Ja me voidaan ottaa niistä mukaan mikä tahansa kombinaatio sillä tavalla, että jokaista tavaraa otetaan mukaan joko 0 kappaletta tai 1 kappaletta. Eli tämä on ihan perus kapsäkkiongelma. Joko se tavara otetaan mukaan tai sitä ei oteta mukaan. Ei ole mitään tämmöisiä välimuotoja tässä nyt. Eikä oteta useampia kappaleita kuin se yksi. Ja nyt sitten se kriteerit, millä tavalla päätetään, mitä otetaan mukaan, niin näillä jokaisella tavaralla on 2 arvoa. Niillä on tällainen, mitä sanotaan hyötyarvoksi, merkataan P-llä, PI-llä, ja paino, joka merkataan tuolla W:llä. Ja tämä hyötyarvo on jokin semmoinen arvo, joka mitä isompi se on, niin sitä hyödyllisempi se tavara, ja sitä mieluummin me haluttaisiin ottaa se tavara mukaan. Mikä se voisi olla? Tietysti se voi olla ihan, jos mielikuvitus riitä, niin se voi olla ihan rahallinen arvo. Tai sitten se voi olla esimerkiksi, jos lähtee jonnekin erämaareitkelle ja haluaa mahdollisimman paljon ruokaa mukaan, niin kannattaa ottaa semmoista energiasisältöistä ruokaa tai muuta hyvää ei mitään roskaruokaa. Eli määritellään tämä hyötyarvo sen tavaran, niin kuin sen hyödyllisyyden mukaan. Mitä suurempi hyötyarvo, niin sitä parempaa se on ja sitä mieluummin me haluttaisiin ottaa se mukaan. Eli se on semmoinen positiivinen asia. Sitten tuo paino on tietysti semmoinen negatiivinen asia, eli emme haluaisi kovin paljon kantaa tavaraa. Että mitä painavampi, niin sitä ikävämpi sitä on kantaa, mieluummin haluttaisiin sitä kevyitä. Ja sen lisäksi laitetaan tämä painoraja. Jos ei tässä minkäänlaista kokonaispainorajaa olisi, niin sittenhän tässä ei tietysti olisi mitään ratkaista, vaan me otettaisiin kaikki mahdolliset tavarat mukaan tietenkin. Mutta nyt tehtävässä on tämmöinen raja, että me sinne reppuun ei mahdu kuin tietty määrä tavaroita. Siis me emme jaksa kantaa kuin tietyn määrän tavaroita, eli annetaan tuommoinen iso W-vakio, joka kertoo näiden repun tavaroiden summa, painojen summa ei saa ylittää sitä. Ja nyt se tehtävä on, että valita, mitkä tavarat näistä NS-tavarasta valitaan mukaan siten, että niiden yhteenlaskettu hyötyarvo on mahdollisimman suuri, mutta yhteenlaskettu paino ei ylitä tuota kokonaispainorajaa. Tämä on itse asiassa tämmöinen optimointitehtävä. Eli tämä voitaisiin muotoilla, jos haluaa tämmöiset kaavatkin tänne esittää, niin voi muotoilla tämmöisenä. Eli tässä on se semmoinen funktio, jota me optimoidaan, eli jonka maksimiarvoa me halutaan etsiä. Eli siinä on vain summa PI:stä. PI on näitä hyötyarvoja, ja tuo merkintä tuolla alhaalla, että I kuuluu R:ään, niin tämä tarkoittaa, että tähän otetaan mukaan vain ne tavarat, jotka nyt on valittu mukaan sinne reppuun. Eli reppuun valittujen tavaroiden hyötyarvojen summa, ja se halutaan maksimoida kuitenkin sillä tavalla, että voimassa on tällainen rajoite, eli vastaavasti niiden samojen tavaroiden yhteenlaskettu paino ei saa ylittää tätä tuplaveetä. No joo, se ei ole tärkeää tämän kurssin osalta tuo merkintä. Tehtävän kaikki nyt ymmärtää, mistä on kyse. Ja nyt keksitään, tämän voi ratkaista hyvinkin monella eri tavalla, ja nyt tässä kun ollaan taulukoinnissa kerran menossa, niin keksitään tämmöinen taulukoiva ratkaisumenetelmä. Tätä varten mä nyt oletan yksinkertaisuuden vuoksi ensinnäkin, että nuo painot on positiivisia kokonaislukuja, koska nyt me voidaan käyttää niitä sitten niin kuin taulukkoindekseinä. Ja otetaan yksinkertaisuuden vuoksi, että hyötyarvotkin on kokonaislukuja. Tietysti yleisessä tapauksessa niiden ei tarvitse olla, jos menetelmä on semmoinen, että pystyy käsittelemään. Mutta ihan nyt vaan tätä taulukointia varten niin laitetaan niille kokonaisluvut, niin tosiaan voidaan sitten käyttää noita painoja siellä taulukkoindekseinä suoraan. No niin, tavarat myös numeroidaan. Numeroidaan ne ykkösestä ennään. Ja nyt tämä taulukointia varten me määritellään tämmöinen repun hyötyarvo tämmöiselle osaongelmalle, jossa on vaan niin kuin pienempi valikoima tavaroita valittavana ja jokin painoraja on jokin muu. Eli otetaan käyttöön tällainen, olisiko se nyt se funktio S, eli tämän arvoja me nyt sitten lasketaan ja sitten määritellään semmoinen taulukoiva algoritmi, joka laskee noin S-arvot. Eli määritellään repun hyötyarvo silloin, kun tämä ensimmäinen indeksi tai ensimmäinen parametri täällä kertoo sen, että mistä tavarajoukosta valitaan ne tavarat. Eli tavarat valitaan osajoukosta 1, 2-K. Eli tähän nyt sitten pienemmillä arvoilla, eli jos siinä on vaikka ykkönen, niin silloin me voidaan valita vain ykköstavaraa, ei ole muita vaihtoehtoja. Tai jos siinä on kakkonen, niin sitten me voidaan valita vain tavaroita numero 1 tai 2. Näistä yritetään joko jompikumpi tai molemmat. Ja niin edelleen, kasvatetaan yksi pikkuhiljaa sitä koon arvoa, sillä tavalla päästään suurempiin ja suurempiin ongelmiin. Ja vastaavasti samalla tavoin tuo toinen parametri olisi sitten tämä repun kokonaispaino, ja tässä nyt sovitaan, että se on R korkeintaan. Taas kokeillaan pienellä, aloitetaan niin kuin niistä pienistä painorajoista ja sitten kasvatetaan sitä painorajaa taas askel kerrallaan kohti sitä tuplaveetä. Eli tällä tavalla me saadaan sitten, eli näistä tulee näistä K-arvoista ja R-arvoista, tulee nyt sinne taulukon rivi- ja sarakeindeksit sitten. Joo, eli okei, taulukoidaan siis nämä arvot sitten, kun K lähtee tuolta nollasta. Nollasta kohti N ja R nollasta kohti W. Ja nyt vaan keksitään sitten ne kaavat, millä tavalla se taulukkoarvo määritellään. No ensinnäkin ne taulukon niin kuin ensimmäinen ja viimeinen sarake, eli nollas rivi ja nollas sarake, ne saadaan tästä nyt helposti. Kun huomataan, että ensinnäkään jos ei mitään tavaraa oteta mukaan, niin silloinhan se hyötyarvo on aina nolla. Eli tuo nolla tuossa ensimmäisessä parametrissa tarkoittaa siis sitä, että nyt meidän valikoima, josta me valitaan, niin on nolla kappaletta tavaroita. Mitään tavaroita ei valita nyt. Eli reppu jää tyhjäksi joka tapauksessa. Ja silloinhan se tarkoittaa tosiaan, että hyötyarvokin jää nollaksi, riippumatta siitä, mikä painoraja sillä repulla on. Kaikilla R:llä nollasta W:hen saakka, niin tosiaan määritellään tämä hyötyarvo nollaksi. Eli tällä tavalla me saatiin tämä ensimmäinen rivi tai nollas rivi siitä taulukosta määriteltyä. Samalla tavoin me saadaan tuo nollas sarake. Nyt jos huomataan, että laitetaan painorajaksi nolla, repun painoraja nolla, reppuun mahtuu 0 kiloa tavaraa, niin totta kai se jää tyhjäksi täysin riippumatta siitä, mikä valikoima meillä on valittavana. Oli tämä K mikä tahansa, kuinka monta tavaraa tahansa valittavana, niin hyötyarvoksi jää nolla. Saadaan tällä tavalla myös tämän kaikkien arvoksi nolla. Nyt meillä on osa taulukosta täytetty. Ja nyt sitten vaan pyritään määräämään ne loput. Loput sitten näiden aikaisempien sarakkeiden ja rivien mukaisesti. Eli tämä tekniikka menee nyt sillä tavalla, että kokeillaan tässä järjestyksessä vuoron perään ottaa aina yksi tavara mukaan. Numerojärjestyksessä tavara numero 1, 2 ja niin edelleen. Ja lasketaan nämä arvot. Ja kun tunnetaan ne aikaisemmat arvot, eli aikaisemmalla rivillä olevat arvot, eli se, missä valikoimassa on ollut, se K-tavara ei ollut mukana siinä valikoimassa. Nyt keksitään vaan se kaava, millä tavalla tämä päivitys tässä tehdään. Ja tässä on nyt kaksi vaihtoehtoa, kun uutta tavaraa. Tavaraa numero K kokeillaan. Ensinnäkin voi olla, että se ei mahdu enää sinne reppuun. Eli repussa nyt on K-1 tavaran osalta on jo valittu jokin tietty valikoima ja tietysti niiden paino on nyt sitten jokin tietty määrä ja nyt siellä on jäljellä vähän tilaa, eli siellä on R verran vielä tilaa. Okei, jos tämä tavaran K-paino on isompi kuin se, niin se ei mahdu sinne tietenkään, joten ilman muuta me emme voi ottaa sitä mukaan. Jos näin tapahtuu, niin tässä tapauksessa tämä hyötyarvo ei muutu. Eli täällä on se vanha hyötyarvo, kun valikoimassa on ollut K-1 tavaraa, ja tässä on se uusi valikoima K-hon asti. Se pysyy samana, kun sitä tosiaan oteta sinne mukaan. Toinen vaihtoehto, että se mahtuu sinne. Eli nyt se paino on sen verran pieni, että tosiaan siellä on tilaa. Niin nyt sitten on kaksi vaihtoehtoa tässä, että joko se kannattaa ottaa mukaan, tai sitten sitä ei kannata ottaa mukaan. Eli valitaan kaksi vaihtoehtoa tässä, ja niistä otetaan parempi. Eli tämä ensimmäinen vaihtoehto täällä aaltosulkujen sisällä on siis kaksi lauseketta. Tässä ennen pilkkua on tämä ensimmäinen lauseke. Tämä tarkoittaa, että nyt sitä tavaraa K ei oteta mukaan, vaikka se mahtuisikin. Silloinhan se hyötyarvo pysyy ennallaan, ihan niin kuin tuossa äskenkin. Se on se sama hyötyarvo kuin sillä edellisellä rivillä, missä indeksi oli K-1. Mutta sitten jos se otetaan mukaan, niin nyt täytyy sitten saadaan toinen arvo ja ensinnäkin siihen otetaan se vanha hyötyarvo sieltä edellisessä riviltä, missä on se hyötyarvo niiden K-1 tavaran osalta. Ja nyt kun se K-tavara otetaan lisää mukaan, niin siihen lisätään tietysti sen tavaran numero K-hyötyarvo. Eli se oli tämä PK, joka tässä merkkaa sitä tavaran K-hyötyarvoa. Ja nyt vaan huomatkaa, että tuolla tuo toista parametria täytyy muuttaa, eli se otetaan eri sarakkeesta. Nyt siinä, koska sinne lisätään tämä PK-tavara, eli siis K-tavara lisätään, niin nyt se repun jäljellä tyhjä tilahan pienenee sillä vastaavalla määrällä, eli tällä WK:lla, joka on se paino. Eli siitä pitää nyt vähentää siitä vanhan repun siitä painosta, painorajasta, niin tyhjästä tilasta vähennetään tuo K-tavaran paino. No niin, jompikumpi joko ei oteta mukaan tai otetaan mukaan. Näistä saadaan kaksi arvoa. Nämä molemmat lasketaan ja nyt katsotaan, kumpi niistä on parempi. Eli kumpi on tämä maksimin näistä, niin se laitetaan sitten tämän uuden tähän kohtaan taulukkoa arvoksi. Eli siinä ne on nyt kaikki. Nyt meillä on kaikki kaavat valmiina. Kootaan sen tänne, tai tämän äskeisen kalvon kaavat yhteenvetona. Eli yleisesti käydään läpi nämä hyötyarvojen arvot, niin kaikilla K sitten ykkösestä eteenpäin, eli se nollas sarake, se saatiin jo valmiiksi, että se oli nolla. Mennään siitä ykkösestä alkaen ja vastaavasti R ykkösestä alkaen, se nollatapaus oli jo käsitelty, että se on nolla. Ja tässä on ne kaavat, eli jos se tavaran paino on suurempi kuin toi R tuolla, suurempi kuin toi painoraja, niin sehän ei mahdu sinne, se pysyy ennallaan. Ja jos se PK on pienempi kuin se R, korkeintaan se R, niin se mahtuu sinne, niin siitä nämä kaksi vaihtoehtoa. Joko sitä ei oteta mukaan tai otetaan mukaan ja sen mukaan valitaan niistä maksimi. Eli tässä on nyt nämä kaikki kaavat koottuna ja nyt jos sen algoritmi haluaa kirjoittaa, niin ei tässä ole mitään muuta kuin kirjoitetaan ne tämmöisenä pseudokoodina sitten tuohon näkyviin. Eli oletetaan, että nämä hyötyarvot ja painot on tuossa taulukoissa. Eli taulukko P ja taulukko W. Ja huomatkaa, miten ne on tuossa indeksoitu nyt tuossa seuraavassa algoritmissa. Ne on indeksoitu nyt ykkösestä. Eli tavarat on numeroitu nyt ykkösestä n:ään tässä. Niin silloin hyötyarvot ja painotkin on tietysti indeksoitu ykkösestä n. Ja sitten osa ongelmien ratkaisut. Eli nyt toi S-funktio, joka tuossa on määritelty, niin määritellään sille se taulukko. Kaksiulotteinen taulukko, jossa tuo ensimmäinen indeksi ilmoittaa tuon K-arvon ja jälkimmäinen indeksi sitten tuon R-arvon. Ja näille lasketaan kaikilla mahdollisilla arvoilla sieltä pienemmästä alkaen. Eli tässä se on nyt kirjattuna. Ensin nämä alustukset, eli tuo todettiin, että jos se tavaravalikoima on nolla, niin syötyarvo on nolla. Niin laitetaan tämä ensimmäinen sarake, tai ensimmäinen rivi, nollas rivi, niin kaikilla R-arvoilla nollaksi. Ja toinen silmukka todettiin, että jos R-painoraja on nolla, niin jälleen hyötyarvo on nolla. Laitetaan tuo ensimmäinen sarake tässä nollaksi kaikilla K-arvoilla. Mutta sitten nämä kaikki muut, ne siis käydään lävitse nyt kaikilla K ja kaikilla R, eli kaksi sisäkkäistä silmukkaa. K käy läpi ykkösestä N ja R ykkösestä W:hen asti. W siis se fiksattu kokonaispainoraja. Ja täällä nämä koodattuna vaan tuo äskeisen kalvon lauseke, eli jos se paino, tavaran K-paino on suurempi kuin R, niin sitten se vaan kopioidaan siitä edelliseltä riviltä suoraan se S-arvo. Muussa tapauksessa lasketaan näiden kahden arvon, nämä kaksi arvoa täältä, ja niistä valitaan maksimi, eli suurempia. Sijoitetaan se tuohon K-R. Ja tämä kaikilla K ja R, ja nyt taas näette, että nämä on mahdollista laskea, eli täältä kun lasketaan SK:ta, niin täällä oikealla puolella tarvitaan vain sellaisia arvoja, jotka on jo laskettu. Eli tässä tarvitaan pelkästään arvoja sieltä edelliseltä riviltä K-1. Kun K nyt menee tässä tosiaan suuruusjärjestyksessä, numerojärjestyksessä pienemmästä suurempaan, niin tämä koko edellinen rivihän on laskettu sillä edellisellä kierroksella. Eli tämä tosiaan on mahdollista laskea. Ja sama juttu täällä sitten, eli täällä on vain edelliseltä riviltä tai mahdollisesti myös edellisistä sarakkeista on näitä arvoja. Kaikki on siis olemassa siellä. Valmiina tämä voidaan laskea. Ja nyt jos me haluttiin se vastaus sitten pelkästään tällä arvoilla N ja W, eli mikä on se valikoima, kun meillä on N tavaraa valittavana ja kokonaispainoraja on tuo iso tupla V, niin tämä arvo kertoo sen hyötyarvon nyt sitten täältä. Mitkä tavarat siellä sitten tulee? Okei, no sitä ei tässä taas ole laitettu mukaan. Voi pitää esimerkiksi yllä jotain erillistä taulukkoa tai muuta tietoa, jossa aina sitten kun valitaan jokin uusi tavara mukaan täällä ja päätetään, että siis otetaanko se mukaan vai ei, niin pidetään jossain ylhäällä sitten muistissa, että mitkä tavarat siellä on otettu mukaan. Tai sitten ne voi itse asiassa kyllä lukea tästä taulukostakin sitten, jos tämä koko taulukko on tallennettuna, kaikki rivit ja kaikki sarakkeet, niin sitä taulukosta voidaan kyllä lukea sitten sieltä, että mitkä tavarat sieltä otetaan mukaan, mutta ei mennä siihen nyt. Tässä yhteydessä se ei ole oleellista. Oleellista oli, että me saatiin tämmöinen taulukoiva algoritmi aikaiseksi ja tämänkin aikavaativuus selvästi n kertaa tupla v, eli nämä kaksi ulointasilmukkaa, nämä pyörii tietysti tupla v ja n kerran, ne on peräkkäisiä, mutta kaikkein enitenhän tulee siitä, kun nämä kaksi sisäkkäistä silmukkaa, eli n kertaa pyörii tämä uloin silmukka ja sisempi silmukka tupla v kertaa, ja tämä täällä sisällä olevat operaatiot tehdään sitten kertaluokkaa n kertaa tupla v verran. Eli polynominen aikavaativuus tästäkin tulee. Joo, no niin, tämä saa riittää tästä taulukoinnista, eli nämä nyt varmaan jollain tavalla selkisi, mikälainen menetelmä on taulukoiva menetelmä. Palataan tähän kapsakkeongelmaan vielä uudestaan seuraavalla luonnolla, katsotaan sille vähän uusiakin menetelmiä, mutta mennään nyt tähän ahneeseen menetelmään ja tästä vähän esimerkkejä. Ahne-menetelmä tässä. Tämä tarkoittaa, mistä tuo sana ahne tulee, niin englanniksi greedy, niin se nyt tulee siitä, että me rakennetaan tämä ratkaisu tämmöisistä niin kuin paikallisesti eli lokaalisti parhaan näköisistä valinnoista. Eli tämä tyypillisesti on semmoisia tehtäviä, joissa meillä on joukko valintoja tehtävänä. Valitaan jokin reitti tai nyt tehdään näin, sen jälkeen tehdään näin. Ja tosiaan joka kohdassa niin otetaan se valinta, joka sillä hetkellä näyttäisi olevan se kaikkein suurin tai paras valinta, joka niin kuin kaikkein eniten veisi kohti sitä haluttua lopputulosta. Näyttäisi olevan tämän parhaan reitin tai parhaan lopputuloksen. Jos näin tehdään, niin joskushan tämä johtaa tämmöinenkin tekniikka ihan hyvään tulokseen. Eli joissain tilanteissa voidaan joissain tehtävätyypeissä jopa osoittaa, että jos näin tehdään, niin se johtaa aina siihen niin sanottuun globaaliin optimiin. Eli globaalisti siis se kaikkein paras mahdollinen vaihtoehto, joka nyt on olemassa. Mutta joskus voi käydä huonostikin, eli niin kuin voitte varmaan kuvitella taas, jos vaikka etsitte jotain reittiä tuolla kaupungilla, niin saattaa olla, että tässä kadun kulmassa näyttäisi nyt, että tuonne suuntaan kun kääntyy, niin se näyttää vielä kaikkein nopeimmin kohti sitä maalia, mutta sitten jos siellä onkin jokin hirveä liikenneruuhka siellä tulossa, ja sitten siellä itse asiassa olikin huono valinta, paljastuu vasta myöhemmin. Näin voi käydä tässä ahneessa menetelmässä, eli joskus nämä lokaalit, paikalliset valinnat, niin johtaa sitten joko huonoon lopputulokseen, tai sitten voi olla, että ei sieltä löydy ollenkaan sitä ratkaisua. Tätä me voidaan etukäteen välttämättä tietää. Joissain tehtävätyypeissä se voidaan todistaa, että tämä toimii, mutta joissain tehtävätyypeissä ei välttämättä, ja sitten se selviää vasta kokeilun jälkeen, että miten hyvän tuloksen se antoi. Tähän yksinkertainen esimerkki. Oletetaan tehtävänä, meillä nyt on tietty määrä kolikoita käytettävissä, ja nyt niistä pitäisi koota tämmöinen 17 rahayksikön summa. Mahdollisimman vähillä kolikoilla. Kolikoiden lukumäärä mahdollisimman pieni. Ja tämmöiseen tehtävään nyt ahnemenetelmä nyt tarkoittaisi sitä, että valitaan aina se suurin kolikko, siis arvoltaan suurin kolikko, joka vielä mahtuu siihen summaan. Tällä tavallahan sehän siinä hetkellä näyttää varmaan parhaalta valinnalta, koska halutaan minimoida kolikoiden lukumäärä. Eikö vaan? Se on hyvä valinta. Katsotaan, miten tämä toimii. Esimerkiksi tässä tilanteessa, jos meillä on käytössä nämä normaalit kolikot, 10 ja 5 ja 1 rahayksikköä. Näitä on siis riittävä määrä käytettävissä. No nyt me tiedetään, että ensinnäkin 17 yksikköä, niin otetaan mahdollisimman iso kolikko. Se on tietysti tuo 10 kolikko. Saadaan yksi kolikko vaan käytettyä. No nyt ei voida valita toista 10, koska sehän menee ylitse tuon 17. Eli paras mahdollinen valinta tämän jälkeen on tietysti 5 kolikko. Eli suurin mahdollinen, joka vielä sopii siihen summaan. Nyt meillä on 15 yksikköä koossa. Sen jälkeen siihen ei enää mahdu 5 ja 10. Eli loppu täytyy koota sitten näillä yhden yksikön kolikoilla. Eli 4 kolikolla tähän mahdollista mahdollista tehdä, ja tämä on aivan selvästi optimaalinen, että pysty sitä kolmella kolikolla mitenkään tekemään tätä summaa. Ja tässä esimerkiksi siitä, että ahnemenetelmä johti optimaaliseen tulokseen. Optimaaliset päätökset johti globaalisti optimaaliseen tulokseen. Mutta tämä riippuu tästä valikoimasta, eli otetaan se tänne käyttöön. Nyt keskuspankki päättää jostain syystä laskea liikkeelle myös tämmöisiä 13 rahayksikön kolikoita. No, siis isompi kuin tuo 10. Ja otetaan se, että nyt on tämmöinen kolikkovalikoima ja sama tehtävä. Miten ahnemenetelmä tässä toimii? No ilman muuta me otetaan se mahdollisimman suuri kolikko taas ahneesti, eli tuo 13 yksikön kolikko. Mutta nythän käy niin, että siinä on enää jäljellä 4 yksikköä tilaa, joten ei voida valita 10 kolikkoa, ei voida valita 5 kolikkoa. Meidän täytyy se 4 yksikköä täyttää noilla 1 yksikön kolikolla. Ja okei, tuli 5 kolikkoa, ja tämähän selvästi ei ole sitten optimaalinen, koska tässäkin tapauksessa tuo valikoimahan olisi edelleen optimaalinen. Vaikka 13 kolikkoa olisi käytössä, niin ei meidän ole pakko sitä käyttää. Ei käytetä sitä, vaan käytetään näitä muita, ja niillä muilla kolikoilla saadaan tosiaan pienemmällä määrällä tämä summa kasaan. Eli esimerkki siitä, että tässä ahnemenetelmä siis epäonnistui tai johti huonompaan tulokseen. No, täällä on vielä tämmöisenä pseudokoodina tämä ahnetta vähän kuvailtu. Katsotaan sitten taas tuossa esimerkkinä, miten muita algoritmeja voitaisiin kehitellä. Eli ahnemenetelmä, meillä on jokin tehtävä esiintymä X, eli siellä on se tietty määrä tietty lähtötieto ja tietty tilanne, ja nyt me halutaan tehdä tässä jotain tiettyjä valintoja. Nyt nämä termit osittaisvastaus ja täydellinen vastaus täällä tarkoittaa, tämä osittaisvastaus tarkoittaa sellaista, että siinä on niin kuin osa näistä valinnoista on tehty ja osa valinnoista on vielä tekemättä. Ja tämä aloitetaan nyt just tämmöistä tyhjästä osittaisvastauksesta. Tarkoittaa, että yhtään mitään valintaa ei ole vielä tehty. Ja me pyritään tämmöiseen täydelliseen vastaukseen. Eli se täydellinen vastaus tarkoittaa, että nyt on kaikki valinnat tehty, kaikki mahdolliset valinnat, ja me on päästy jonkinlaiseen lopputulokseen. No niin kauan, kun ei ole kaikkia valintoja tehty, niin valitaan mahdolliset täydennykset. Ja niitä on tässä taas pseudokoodissa yleisessä tapauksessa merkattu E1-stä EM:ään. Eli oletetaan, että meillä on M-kappaletta erilaisia valintoja, joita me voitaisiin tehdä. Valitaan niistä se, joka tällä hetkellä, jos se lisättäisiin tämän osittaisvastauksen joukkoon, niin jos se näyttäisi antavan niin kuin se parhaan tuloksen tällä hetkellä, eli suurimman arvon, mitä se sitten tarkoittaakin tilanteessa. Okei, se tehdään se valinta. No, sitten tarkistetaan, että onnistuuko se yleensä sillä, että jos se suurimman arvo ei ole millään näistä mahdollista, niin silloinhan tämä tietysti epäonnistuu. Eli aina palautetaan joku virhetilanne täältä. Mutta jos se sieltä onnistuu, niin sitten se tietysti täydennetään ja sitten otetaan uusi kierros. Eli niin kauan kuin ei ole saatu täydellinen vastaus. Tehdään aina uusi valinta ja täydennetään sitä osittaisvastausta niin kauan, kunnes joko päädytään virhetilanteeseen, eli tuli umpikuja vastaan, tai sitten päädytään tämmöiseen täydelliseen vastaukseen, eli vastaukseen, jossa kaikki vaihtoehdot on, tai valinnat on tehty, ja palautetaan se. Ja se, tuliko hyvä tulos vai ei, niin se riippuu tosiaan sitten tehtävästä. No joo, en tiedä, onko se kuinka hyödyllinen, mutta tulipahan esitettyä. Mennään tähän verkon lyhimpien polkujen tehtävään sitten. Eli tuttu tehtävätyyppi. Meillä on jo kaksi erilaista menetelmää esitetty tai algoritmia tällä kurssilla. Tulee vielä yksi. Eli palautetaan mieliin. Kyseessä on tehtävä, missä meillä on tämmöinen suunnattu verkko. Eli G olisi tämä verkko ja noin V ja E tässä tarkoittaa nyt, että toi V:llä merkataan solmujen joukkoa. Meillä on siis tietty määrä solmuja ja sitten on tietty määrä kaaria, jotka on tuolla joukossa E. Ja niillä nyt on siis se suunta, eli ne on nuolia. Nuolia sitten, jos siitä piirrettäisiin se kuva. Ja sitten meillä on jokaisella kaarella jokin pituus, ja meillä on joku etäisyysfunktio L, joka tunnetaan ja tiedetään. Eli jokaiselle kaarelle tunnetaan pituudet. Ne on jossain semmoisessa paikassa tiedossa, mistä ne on helppo katsoa ja niitä käyttää. Nyt tähän tämmöinen oletus, mitä aikaisemmin oli, että meillä aikaisemmissa tehtävissähän oli tämmöinen, sallittiin myös negatiivisen mittaisia kaaria. se onnistui niissä menetelmissä, mutta nyt tämä menetelmä, joka tässä on tulossa, niin tämä menetelmä ei onnistu semmoisissa verkoissa, eli sen takia rajoitetaan nyt tässä, että kaarien pituudet pitää olla vähintäänkin nolla, ei siis negatiivisia kaaria. Tämä nyt tietysti ei ole mikään oleellinen rajoitus, näinhän se varmasti lähes kaikissa sovelluksissa, oikeassa reaalimaailman sovelluksissa onkin, että kaaret on vähintäänkin. Ne on positiivisia tai nollia, nollan mittaisia jos sillä, mutta ei koskaan negatiivisia. Okei, ja lähtösolmu kiinnitetään. Ja nyt sitten se verkon lyhimpien polkujen tehtävä tässä olisi taas. Etsitään lyhimmät polut lähtösolmusta kaikkiin muihin solmuihin. Eli niitä kaaria pitkin mennään ja se polun pituushan siis tulee yksinkertaisesti. Se on niiden polulla olevien kaarien pituuksien summa. Joo, otetaan tähän tämä Dijkstra-menetelmä, joka on tämmöinen niin kuin ahne, tyypiltään tämmöinen ahne. Eli ylläpidetään tässä joukkoa niistä solmuista, joiden se lyhimmän polun pituus on jo tunnetaan. Tietysti lähtötilanteessa emme tunne lyhintä polkua muuta kuin siellä lähtösolmusta itseensä, se on se nolla. Kaikkiin muihin ei tunneta, mutta nyt sitten laajennetaan sitä solmu kerrallaan. Yksi solmu, katsotaan, lasketaan sinne se lyhin pituus tai polku ja liitetään se tänne käsiteltävien tai tänne ylläpidettävien solmujen joukkoon. Ja ahneeseen tyyliin, ja mitä se ahnetyyli tässä tarkoittaa, se tarkoittaa tätä. Eli lisätään aina se solmu, joka nyt lähinnä, joka tällä hetkellä näyttäisi olevan lähinnä siellä sitä lähtösolmua, V0. Eli tässä itse asiassa tämä algoritmi näin niin kuin tämmöisenä yleisellä tasolla sanallisesti, ja tuossa seuraavalla karvolla sitten on tämä vähän tarkempi pseudokoodiesitys. Eli lähdetään, ylläpidetään tuota joukkoa S ja alustetaan se niin, että siellä on vaan se lähtösolmu. V0. Ja sitten lisätään aina yksi, tässä on tähän tulee siis silmukka tähän kakkoskohtaan, eli joka kierroksella lisätään yksi silmukka sinne, solmu sinne. Ja tuo tarkoittaa ihan tavallista joukkojen erotusta, eli täällä on ne loput solmut ja sieltä vaan poistetaan nämä S. Eli tämä siis tarkoittaa kaikki muut solmut, jotka eivät vielä ole S:ssä. Valitaan sieltä sellainen solmu, joka näyttää tällä hetkellä olevan lähinnä sitä lähtösolmua V0. Ja lisätään se tuonne S. Okei, se kasvaa tässä joka kierroksella. Ja tämä muiden solmujen joukko tietysti pienenee joka kierroksella yhdellä. Näin toistetaan, kunnes sen kaikki solmut on siellä S:ssä. Ja sitten ne polkujen pituudet pidetään yllä sitten semmoisessa taulukossa ja luetaan sieltä. Eli tämä oli se idea, ahneidea, ja tässä tämä koodattuna tai esitettynä tämmöisenä pseudokoodina. Eli Dijkstran menetelmä, mitä tänne tuodaan, toi L tässä nyt on tämä verkon etäisyysmatriisi. Eli se kertoo nyt sitten nämä kaarien pituudet. Eli käytetään tuossa tämmöistä merkintää, se on niin kuin tämmöinen kaksulotteinen taulukko. L U:sta V:hen tarkoittaa, että siis solmusta U solmuun V menevän kaaren pituus on tässä. Sitähän se tarkoitti se etäisyysmatriisi. Ja jos tätä kaarta ei ole, niin sitten laitetaan sinne joko ääretön tai sitten joku tämmöinen hyvin suuri luku, sellainen suuri luku, jota ei taatusti esiinny tässä tehtävässä kaarien pituuksena. Ja V0 on sitten taas tietysti se fiksattu lähtösolmu. Ja pidetään yllä näitä solmujoukkoja, eli toi S on se, jonne niitä kerätään niitä solmuja, ja toi V on nyt sitten, laitetaan sinne ne kaikki muut solmut ja sitten poistetaan sieltä aina yksi kerrallaan solmuja ja siirretään tuonne S. Ja tämä D on nyt sitten se taulukko, jossa ylläpidetään niitä lyhimpien polkujen pituuksia. Ja sinne nyt ei muuten ole päivitetty mitään muuta kuin, tai tässä tehdään ne päivitykset, eli alkutilanteessa lähtösolmusta itseensä on tietysti vain nollan mittainen reitti. Ja kaikilla muilla otetaan suoraan sieltä etäisyysmatriisista arvot. Eli jos siinä on suora yksi kaari tästä lähtösolmusta tähän kyseiseen solmuun, niin totta kai se on se lyhin reitti. Tällä hetkellä tunnettu lyhin reitti on tietysti se, jos se on, sitä kaarta ei ole, niin tänne alustetaan se ääretön arvo tai hyvin iso arvo. Eli itse asiassa samanlainen tilanne kuin niissä aikaisemmissa menetelmissä, vaikkapa siinä Bellmanin ja Fordin menetelmässä. No sitten tämä silmukka, missä käydään lävitse jokainen solmu kerrallaan, eli valitaan jokin solmu, missä tämä DU on pienin. Eli katsotaan tältä taulukosta se solmu, sen solmun kohdalta, missä on tällä hetkellä pienin tai lyhin polku, joka tunnetaan. Lisätään se sinne joukkoon S ja poistetaan se siltä joukosta V. Mutta ei vielä riitä, vaan nyt pitää päivittää, koska nyt me lisättiin sinne yksi uusi solmu sinne S, niin nyt päivitetään sitten niiden muiden ulkopuolelle jäävien solmujen lyhimmän polun pituutta tällä samalla kaavalla. Itse asiassa tämä pitäisi olla hyvin tutun näköinen kaava nyt jo. Tätä on käytetty niissä aikaisemmissakin algoritmeissa. Eli tämä DV tarkoittaa lyhin tähän mennessä tunnettu pituus tähän solmuun V. Ja täällä on sitten taas se etäisyys. Ensin mennään tähän uuteen solmuun, joka juuri lisättiin tänne S:ään. Mennään siihen lyhintä tunnettua reittiä pitkin. Ja sitten siitä jatketaan sitä yhtä kaarta uusta V:hen eteenpäin. Ja katsotaan, kuliko parempi. Eli vanha tunnettu pituus, lyhin pituus. Nyt tämä uuden solmun kautta menevä. Koukataankin tämän uuden solmun kautta sinne V:hen ja katsotaan, kumpi on pienempi. Jos tuli pienempi, niin päivitetään tähän, eli otetaan tämä minimi tästä. Jos tämä ei ollut pienempi, tämä uusi reitti, niin sitten tämä tietysti pysyy ennallaan tämä arvo. Eli tosiaan ihan sama päivityskaava kuin niissä aikaisemmissakin algoritmissa. Ja näin jatketaan, kunnes sitten kaikki ne solmut on tuolla V:ssä mukana. Ja sieltä löytyy nyt sitten nämä, sieltä D-taulukosta sitten löytyy niiden lyhimpien polkujen pituudet sitten kuhunkin solmuun tämän jälkeen. Ja itse asiassa se, että tämä toimii, niin se mä aion tässä nyt ihan oikeasti todistaakin. Katsotaan, miten se tapahtuu, mutta mietitään sen ennen sitä tätä aikavaativuutta. Huomaatte kaksi sisäkkäistä silmukkaa, joiden suorituskertojen lukumäärä riippuu solmujen lukumäärästä, missä sen täällä on. No tuossa on vaan yksi silmukka, mutta se on täällä uloimpana. Kaikkein sisimmän silmukkaan on tietysti, sisimmän silmukan sisällä on tämä päivityskaava täällä. Eli tässä käydään tässä uloimmassa silmukassa, koska siinä joka kierroksella aina yksi solmu siirtyy tänne S:ään. Ja jos niitä on N-kappaletta niitä solmuja, niin N-kierrostahan siinä tarvitaan, tai N-1 kierrosta, jos tarkkoja ollaan. Mutta N:stä riippuva määrä kierroksia on tässä while-silmukassa. Ja sen sisällä tätä päivitystä varten, tämä päivitys täytyy tehdä jokaiselle solmulle, joka vielä on siellä S:n ulkopuolella. Eli se tietysti pienenee koko ajan tämä. Eli aluksi siellä tietysti melkein kaikki solmut on siellä V:ssä, niin lasketaan etäisyys niihin, ja sitten se aina pienenee yhdellä, mutta joka tapauksessa senkin suorituskertojen lukumäärä riippuu siitä N:stä. Eli kaksi sisäkkäistä silmukkaa O, N toiseen on tämän aikavaativuus. Eli polynominaalinen tämä on, mikä on hyvä juttu. Tähän vaan ihan tiedoksi, näihin mä en mene tarkemmin. Tuolla tämmöinen tieto olisi, että hyvin tehokkaita tietorakenteita käyttämällä saadaan vielä parempikin aikavaativuus tämmöisille harvoille verkoille. Harva verkko tarkoittaa, että verkkoa, jossa on niin kuin vähän näitä kaaria suhteessa solmuihin. Siis jos on paljon solmuja, mutta vähän kaaria, niin tämän tyyppistä verkkoa sanotaan harvaksi. Eli tuossa vaan kerrotaan, että tämmöinen tehokkaan tunnettu toteutus olisi tätä kertaluokkaa n log n plus m, missä m on kaarien lukumäärä, mutta tämä nyt ei ole tärkeä tässä asiassa. Yritetään sitä ajatella, katsoa tätä Dijkstran toimintaa nyt kuitenkin. Eli tämä oli ahnemenetelmä. Johtaako se optimaaliseen, globaalisti optimaaliseen tulokseen vai ei? No tässä on itse asiassa väite, että kyllä se johtaa. Eli tämä väite on nyt muotoiltu näin, että algoritmin suorituksen aikana jokaisella U, joka on sinne S:ään lisätty, niin on voimassa, että se DU on sitten se lyhimmän polun pituus solmusta. Lähtösolmusta solmuun U. Jos tämä pitää paikkansa, niin tässähän se on se väite. Eli nyt tämä johtaa lokaalisti optimiin lopputulokseen. Eli tuossa algoritmissa siis päivitettiin tätä D-taulukon arvoja vain niin kauan, kun ne oli siellä S:n ulkopuolella. Että heti kun se siirretään, sieltä valitaan sitten tämä DU, tai se solmu, jossa tämä DU on kaikista pieni, ja siirretään sinne U:hun, niin niitä S:n sisällä olevia arvoja ei enää päivitetä. Ainoastaan S:n ulkopuolella olevia arvoja päivitetään, ja nyt tämä väite kuitenkin on, että jos ei niitä S:n sisäpuolella olevia arvoja tarvitse päivittää, koska ne on jo valmiiksi ne lyhimmät pituudet. Okei, eli tämä jos todistetaan, niin silloin me on todistettu, että Dijkstran algoritmi toimii. ja todistetaan sitä tällä matemaattisella induktiolla tämän joukon SK-suhteen. Matemaattista induktia käytetty täällä jo aika monta kertaa aikaisemminkin. Otetaan tämä todistusaskel tässä. Tämä lähtee nyt aina siitä, että me lähdetään jostain perustilanteesta, lähtötilanteesta. Katsotaan, päteekö tämä siinä. Päteekö tämä väite siinä, että kaikki S:ssä olevien solmujen osalta tämä DU on se lyhin polku. No tässä lähtötilanteessa, sillä S:ssähän ei ole muuta kuin tuo lähtösolmu. Ja S:n koko on siis yksi. Tämä tarkoittaa, että siellä on yksi, vain yksi solmu paikalla. Ja se alustettiin tuossa algoritmissa, että se etäisyys siitä lähtösolmusta itsensä on nolla. Ja se nyt on varmasti se pieni, lyhimmän polun pituus. Eli tämä on voimassa nyt tässä lähtötilanteessa. Ja nyt sitten se todistus, mikä me tässä tehdään, niin me oletetaan, että tämä on voimassa silloin, kun siellä on K-solmua. Ja osoitetaan, että se väite on edelleen tosi, kun sinne lisätään yksi uusi solmu U, eli lisätään se K-1 solmu. Jos me tämä askel tässä todistetaan, niin silloin se lähtien tuosta ykkösestä, yhdenkokoisesta joukosta, se voidaan tällä askeleella todistaa, että se pätee kakkosen, kahden solmun joukossa, sitten kolmen solmun joukossa ja niin edelleen. Eli ihan tyypillinen induktiivinen todistus. Ja tämä askel tässä todistetaan. Oletetaan, meillä on nyt siellä K-solmua ja siellä S:ssä, ja nyt se uusi solmu U sieltä S:n ulkopuolelta, sitä nyt ei vielä ole lisätty, vaan se on nyt seuraavaksi lisätään sitten tänne joukkoon S. Ja se on valittu tietysti sillä tavalla, että siellä se DU-arvo oli se kaikkein pieni. Ja meidän nyt olisi tarkoitus todistaa, että se DU-arvo on nyt varmasti se lyhimmän polun pituus. Ja tähän tehdään nyt sillä tavalla, että me verrataan tätä tunnettua. Siellä DU:ssa on jokin arvo jotain tiettyä polkua pitkin, ja nyt verrataan sitä mihin tahansa muuhun polkuun. Otetaan joku toinen polku, mikä tahansa mielivaltainen polku. Ja jos me nyt tällä pystytään todistamaan, että tämä polku on varmasti korkeintaan yhtä pitkä kuin tämä toinen polku P, niin silloinhan me on todistettu se. Eli tämä on siis mielivaltainen polku, jokin muu polku, joka menee jostain muuta kautta kuin tämä lyhin tunnettu polku, jonka pituus on tässä DU:ssa. Merkataan sitä tällä tavalla, että se siis menee lähtösolmusta johonkin solmuun X, se menee X:stä Y:hyn, menee solmusta Y solmuun U. Missä nämä X ja Y on valittu sillä tavalla, että tämä X on siellä S:n sisällä ja Y on S:n ulkopuolella, ja ne on suoraan niin kuin välitön seuraaja. Eli nämä on niin kuin peräkkäiset solmut tässä. Ja semmoista on pakko siellä olla. Siis V, U on S:n sisällä ja U toistaiseksi on S:n ulkopuolella, niin jossain vaiheessahan tämä polku siirtyy S:stä ulos. Se tapahtuu juuri näiden X ja Y:n välillä. Sen sijaan tämä lähtösolmusta X:ään menevä polku, niin tässä voi olla vaikka kuinka paljon solmuja. Itse asiassa ne voi olla myös samakin solmu, se ei haittaa mitään. Ja samaten tällä toisella osuudella Y:stä U:hun voi olla vaikka kuinka paljon solmuja. Ei ole väliä, miten paljon. Ja voi olla, että tämä myös Y ja U on sama. Oleellista tässä on, että jossain vaiheessahan tämä siirtyy tästä S:stä ulos, ja se on määritelty, se tapahtuu tämän solmujen X ja Y välissä. No niin, katsotaan, mitä me näistä tälle polulle saadaan selville. No ensinnäkin me tiedetään, että solmu U on valittu tässä algoritmissa aina sillä tavalla, että siellä se DU:n arvo on pienin näistä S:n ulkopuolella olevista arvoista. Eli ilman muuta se on silloin korkeintaan sama etäisyys kuin tähän Y:hyn, eikö vaan? Eli DU on aina pienempi kuin mikä tahansa muu tällä S:n ulkopuolella oleva solmun pituus. Se on pienempi kuin DY, tai korkeintaan sama. Tämä yksinkertaisesti siitä, millä tavalla se U-solmu oli valittu. No nyt katsotaan, miten aikanaan kun tämä X oli lisätty, eli X on täällä, nyt S:n sisällä se on jossain aikaisemmalla kierroksella lisätty sinne, solmuun S. Silloinhan sitä on päivitetty kaikkia niitä solmuja, jotka edelleen on S:n ulkopuolella, kuten toi Y, niin kaikkien pituuttahan on päivitetty sitten tällä kaavalla, joka tässä nyt oli. Eli aina kun tätä Y-solmun pituutta on, tai polun pituutta on päivitetty, niin oli verrattu sitä vanhaa pituutta, ja oli verrattu siihen uuteen arvoon, jossa mennäänkin tähän X-solmuun, eli siihen uuteen solmuun, joka sinne lisättiin, ja siitä sitten seuraava askel kaarta pitkin sinne Y. Eli täsmälleen tämä päivityskaava, algoritmin päivityskaava, paitsi että täällä nyt on U-tilalla toi X ja V-tilalla on toi Y, eri kirjaimet siinä. Eli pistetään tämäkin muistiin. Sitten on vielä tämä oletus, että me oletettiin, että tuo väite on tosi sillä tällä hetkellä. Eli tällä hetkellä kaikki S-olevien solmujen osalta, kun sitä uutta ei ole vielä lisätty, niin kaikkien S-olevien solmujen osalta se pituus on, D-taulukossa oleva pituus on se lyhin polku. Eli se DXX on nyt tuolla polun tai joukon sisällä, niin se on lyhin etäisyys X. Ja siitähän seuraa nyt sitten se, että tämä X:stä, jos tullaan ensin lyhintä polkua pitkin X:ään ja siitä jatketaan Y:hyn, niin sen pituus on pienempi kuin tämä koko polun pituus, tai korkeintaan sama, koska sehän on vain osa sitä polkua, eikö vaan? Eli sieltä jää vielä tuommoinen yksi pätkä tavallaan pois tuolta jostain. Tai mahdollisesti täältä alkupäästäkin voi tulla joku lyhempi polku. Ja tässä nyt oli oleellista se, että nämä kaarien pituudet on ei-negatiivisia, eikö vaan? Eli tullaan lyhintä polkua tuohon X:ään, sitten kaarta pitkin Y:hyn, niin tämän polun pituus on varmasti pienempi kuin tämän koko polun pituus. Jos siellä olisi sallittaisi negatiivisia pituisia kaaria, niin sittenhän tämä ei pitäisi paikkaansa, vaan sieltähän saataisiin sitten, täältähän voitaisiin kiertää jostain negatiivisten kaarien kautta, saataisiin vaikka kuinka lyhyeksi tämä, mutta tuolla oletuksella tämä pätee. No niin, kaikki on kärryillä, niin mitäs me on saatu? Me on saatu 3 tämmöistä epäyhtälöä aikaiseksi. Siinä ne on. Ja nyt katsotaan, DU on pienempi tähtäsyrku kuin DY. DY on pienempi tähtäsyrku kuin tämä summa. Ja tämä summa on pienempi kuin tuo koko polun P-pituus. Tämä oli juuri se väite, mitä me tässä haluttiin. Eli DU:ssa oli se lukumäärä, tai se lyhimmän, tällä hetkellä tunnetun lyhimmän polun pituus. Ja tämä P oli mikä tahansa muu polku, joka kulkee sieltä lähtösolmusta tänne U:hun. Ja todettiin, että tämä DU on nyt pienempi tai yhtä suuri kuin se. Eli se ilman muuta on nyt se lyhin polku ehdottomasti, kun ei kerran lyhempää enää voinut löytyä. Okei, eli tässä se oli todistettu ja toivottavasti kaikki on nyt vakuuttuneet, että näin oli. Eli tämä Dijkstra-menetelmä, vaikka onkin Ahne-menetelmä, niin tässä tehtävätyypissä se johtaa nyt siihen optimaaliseen tulokseen. Eli sillä tosiaan löytyy nyt sitten nämä lyhimmät polut siellä verkossa. Eli 3. menetelmä, joka tällä kurssilla on esitelty. Mutta ei vielä lopeteta noita verkkojen käsittelyä. Otetaan vielä uusi tehtävätyyppi ja siihen yksi semmoinen simppeli Ahne-menetelmä. Määritellään se ensin vähän uusia termejä. Okei, oletetaan, että meillä on taas se suuntaamaton verkko. Eli tuossa toi V tarkoittaa solmujen joukkoja, E kaarien joukkoja. Okei, siis nyt se on suuntaamaton, tästä eteenpäin. Loppuluennon ajan se on suuntaamaton. Eli kaarilla nyt ei ole erillistä suuntaa, vaan molemmat suunnat on samanarvoisia. Määritellään tämmöinen termi kuin aliverkko. No, aliverkko yksinkertaisesti on vaan se, että aliverkko koostuu solmuista V-pilkku ja kaarista E, tai teistä E-pilkku, missä tämä P-pilkku on vain tämän alkuperäisen V-osajoukkoja ja E-pilkku on tämän alkuperäisen E-osajoukko. Siis toisin sanoen siellä on vain niin kuin osa tämän alkuperäisen verkon solmuista ja osa sen kaarista. Aliverkko, no vähän niin kuin osajoukko siellä. Mutta sitten tällainen termi kuin virittäminen. Eli mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että aliverkko virittää jonkin toisen verkon. Eli tämä aliverkko G-pilkku virittää tämän alkuperäisen verkon, jos tuo solmujen joukko on kuitenkin sama. Eli tämä tarkoittaa sitä, että kaikki solmut pitää olla mukana tässä virittävässä verkossa, mutta kaikkien kaarien ei tarvitse olla. No se aliverkko voi sisältää silmukoita, mutta mitäs jos se aliverkko ei sisällä silmukoita? Eli oletetaan, että tämä alkuperäinen verkko on yhtenäinen. Yhtenäinenhän siis tarkoitti sitä, että siellä on jokin reitti, otetaan mitkä tahansa solmupari, 2 solmua, niin siellä on aina jokin reitti jotain kautta, jotka nämä yhdistää, silloin kun sanotaan yhtenäisestä verkosta. Okei, nyt oletaan tämmöinen virittävä aliverkko, joka ei sisällä silmukoita, niin silloin tätä sanotaan virittäväksi puuksi. Yritetään kuvata sitä. Tässä on esimerkki tämmöisestä virittävästä puusta. Siellä on siis solmuja. Kaikki, niin kuin näkyy, kaikki solmut on yhdistetty toisiinsa, eli tämä on yhtenäinen. Siellä ei ole silmukoita. Eli jos nyt ihan nyt vähän niin kuin sanallisesti yrittää sitä selittää, mitä tarkoittaa virittävä puu. Virittävä puu sisältää kaikki sen alkuperäisen verkon solmut ja osan sen teistä siten, että nämä tiet yhdistää kaikki solmut toisiinsa, mutta ilman silmukoita. Eli tässä voisi olla se, jos tässä olisi se alkuperäinen verkko, jolle tämä virittävä puu on tehty, niin nämä kaikki solmut pitäisi täällä olla. Mutta sitten niitä teitä voisi olla täällä enemmänkin. Nyt tästä on vaan osa niistä teistä on poistettu sillä tavalla, että ne kuitenkin, tämä pysyy kuitenkin tälleen yhtenäisenä ja ei synny niitä silmukoita. Eli tätä sanotaan virittäväksi puuksi. Okei. Lisää pari termiä, tai ainakin yksi termi. Eli ensinnäkin virittävä puu on aina yhtenäinen. Eli niin kuin tässä sanotaan, sisältää kaikki verkon solmut ja yhdistää kaikki solmut toisiinsa. Se on aina yhtenäinen. Virittävä puu on siis aina yhtenäinen. Se tarkoittaa sitä, että jos se alkuperäinen verkko ei ole yhtenäinen, niin sillä ei voi olla virittävää puuta tietenkään. Mutta jokaisella verkon tämmöisellä yhtenäisellä komponentilla voi olla oma virittävä puunsa. Eli siis verkon yhtenäinen komponentti tarkoitti semmoista osajoukkoa niistä solmuista, joiden kaikkien välillä on se reitti. Eli tämä verkko, jos verkko ei ole yhtenäinen, niin se voi jakautua useampaan yhtenäiseen komponenttiin. Ja jokainen komponenttia voidaan tietysti tarkastella tämmöisenä omana yksikkönä. Ja semmoisella jokaisella, kun se virittävä yhtenäinen komponentti on yhtenäinen, niin siellä voi olla oma virittävä puunsa. Ja nyt sitten, jos meillä on useita tällaisia komponentteja tai useita erilaisia virittäviä puita, niin tästä päästään sitten seuraavaan termiin, joka on luonnollisesti, jos puista puhutaan, niin sehän on varmaan metsä, eikö vaan. Eli oletetaan, että meillä on aliverkko, joka virittää tämän verkon. Ja jos tämä verkko joka koostuu useammasta erillisestä virittävästä puusta, niin silloin me puhutaan virittävästä metsästä. Okei, voidaan tämmöistä termiä käyttää. Eli yksinkertaisesti puu, kaksi tai useampia puita muodostaa metsän. Virittävä puu ja kaksi tai useampi virittävä puu muistuttaa, siitä koostuu virittävä metsä. No niin, nyt on kaikilla jokin käsitys näistä termeistä. Mikä se olisi sitten se verkon lyhin virittävä puu? No kun siinä on se lyhyys mukana, niin taas ruvetaan laskemaan niiden kaarien tai teiden pituuksia. Eli oletetaan taas, meillä on etäisyysfunktio L, joka kertoo jokaiselle tielle pituuden ja me tunnetaan ne. Ensinnäkin, mikä on verkon pituus tai aliverkon pituus? No se on luonnollisesti, aliverkon pituus on kaikkien siihen kuuluvien teiden yhteispituus. Eli tämä merkintä täällä tarkoittaa, tässä on summa, E käy läpi nämä solmujoukon ja LE on se pituus. Siis kaaren E-pituus ja E käy lävitse kaikki mahdolliset solmut, joita siellä kyseessä aliverkossa on, niin niiden pituuksien summa. Yhteispituus, kaarien tai teiden pituuksien summa. Ei mitään sen ihmeellisempää. Ja jos tämä aliverkko on virittävä puu, niin aivan samalla tavoin virittävän puun pituus, se tarkoittaa tämän aliverkon pituutta silloin, kun se aliverkko on myös virittävä puu. Siis virittävä puu, jossa olevien kaarien tai teiden yhteenlaskettu pituus on mahdollisimman pieni. Se on tämä verkon lyhin virittävä puu. Okei, nyt me haluttaisiin sitten löytää sellainen. Eli verkon lyhimmän virittävän puun tehtävä. Etsi sellainen yhtenäisen verkon virittävä puu, jonka pituus on mahdollisimman pieni. Eli siis tosiaan vain yhtenäiselle verkollehan on olemassa tämä virittävä puu, joten se on se lähtötilanne. Ja sitten etsitään virittäviä puita, voi olla useita erilaisia, joilla on eri pituuksia. Etsitään niistä se, jolla se pituus on mahdollisimman pieni. Tietysti senkään ei tarvitse olla yksikäsitteinen, eli voi olla useita erilaisia virittäviä puita, joilla kuitenkin on sama, täsmälleen sama se pituus. Mutta riittää, että löydetään niistä jokin. Ja tätä jos lähtee ratkomaan, niin mainitaan taas tämä triviaaliratkaisu. Triviaaliratkaisu on semmoinen termi, joka tarkoittaa, että No tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että käydään läpi kaikki tirittävät puut. Tämähän nyt on se selvä, jolla se ainakin löytyy. Eli kun on äärellinen määrä solmuja ja äärellinen määrä niitä kaaria, niin sieltä voidaan muodostaa virittävä puu vain äärellisellä määrällä erilaisia. Mutta tämä, niin kuin tiedätte, yleensä kaikki tällaiset kaikkien vaihtoehtojen läpikäyminen, niin se ei välttämättä ole hyvä ajatus, eli sen aikavaativuus on tietysti eksponentiaalinen, joten se ei ole tässä hyvä lähtökohta, ei edes yritetä sitä. Yritetään keksiä tähän tällainen ahnemenetelmä. Ja sitä varten todistan tässä tällaisen, eli tulee toinen todistus tälle luennolle. Onneksi tämä on helpompi tämä todistus, tämä on aika itsestäänselvä tämä todistus. Todistetaan tällainen tulos, johon tämä seuraava menetelmä ja jotkut muutkin menetelmät, jotka ratkoo tämän lyhyemmän virittävän puun tehtävän, niin perustuu. Eli oletetaan, että meillä on se verkon solmut. Yhtenäisen verkon solmut on jaettu ensinnäkin kahteen erilliseen ja epätyhjään joukkoon, V1 ja V2. Siis ne on erillisiä, eli niissä on molemmissa niin kuin eri solmut, ja ne on epätyhjiä, eli kummassakin nyt on vähintään yksi solmu. Ei siis tyhjiä joukkoja tässä sallita. No koska se on yhtenäinen, niin tietysti sieltä nyt sitten kulkee ainakin yksi tie, mahdollisesti useampia teitä, tältä joukosta V1 joukkoon V2. Eli joukon V1 ja joukon V2 solmujen välillä on nyt ainakin yksi tie, tai mahdollisesti useampiakin. Merkataan E:llä sitä kaikkein lyhintä tietä, joka johtaa jostain V1 solmusta jonnekin V2 solmuun. Ja nyt tämä tulos tai väite sanoo, että silloin on olemassa jokin lyhin virittävä puu, jossa tämä E on mukana. Yhtenä tienä siinä virittävässä puussa. Jos näin on, niin silloinhan tämä antaa selkeästi hyvän menetelmän rakentaa tämä virittävä puu. Eli me voidaan esimerkiksi ylläpitää kahta tämmöistä solmujoukkoa ja poimia sieltä tämän solmujoukkojen yhdistävistä teistä kaikista lyhin. Merkataan, että tämä tie otetaan mukaan siihen virittävään puuhun ja tällä tavalla ruvetaan poimimaan sitten niitä. Niin kuin lyhyemmästä päästä käydään läpi niitä kaaria ja ruvetaan poimimaan niitä siihen virittävään puuhun. Mutta todistetaan sen sitten, että tämä todella pitää paikkaansa. Eli kaksi solmujoukkoa, joiden välillä on useita teitä, ja niistä se pienin on virittävässä puussa. Se on se väite. No, tämä todistus on omasta mielestäni aika itsestään selvä, mutta käydään tässä läpi. Oletetaan, että tuo T on jokin verkon lyhin virittävä puu. Jokin niistä. Niitä siis voi olla useampia. Ja ne on eri mittaisia. Lyhin virittävä puu ei ole siis yksikäsitteinen. No jos tämä E, joka tuossa määriteltiin, kuuluu siihen, niin tässä ei ole mitään todistettavaa. Siis väite oli, että tämä lyhin tie E kuuluu tähän virittävään puuhun. No jos se tuohon kuuluu, niin okei, siinähän se oli se tulos. Mielenkiintoista on tietysti se vaihtoehto, jossa se E ei ole siinä virittävässä puussa. Mitäs sitten? Nimenomaan tässä ensimmäisessä virittävässä puussa. Eli jos se E ei kuulu tähän virittävään puuhun, se ei ole osana sitä, niin siellä on pakko olla jokin toinen tie, joka olkoon se sitten F, joka kulkee V1-stä V2. Miksi? Koska jos on virittävä puu on aina yhtenäinen, ja jos nämä V1 ja V2, niin niiden pitää yhdistyä jollain tavalla. Ja jos ei ne yhdisty tämän E:n kautta tässä virittävässä puussa, niin silloin siellä on jokin toinen F, jokin toinen tie, joka kuuluu siihen virittävään puuhun ja yhdistää nämä solmujoukot toisiinsa. No nyt me tiedetään, että tämä E on kaikista tällaisista pienen, kaikista näitä jo solmujoukkojen yhdistävistä teistä se pieni, niin erityisesti se on pienempi tietenkin kuin toi F:kin. Eli E:n pituus on pienempi tai yhtä suuri kuin F:n pituus. No mitäs sitten? No nyt me voidaan muokata tuota virittävää puuta. Virittävää puuta tee sillä tavalla, että poistetaan tuo F siitä ja lisätään E sen tilalle. Eli F poistetaan, no nyt se katkee niin kuin kahteen erilliseen osaan, mutta sitten kun lisätään se E, niin nyt se taas yhdistää ne kaksi solmujoukkoa yhteensä. Ja nyt se on edelleen yhtenäinen ja se on edelleen virittävä puu. Ja vieläpä sellainen virittävä puu, jonka pituus on nyt tämän tiedon perusteella, se nyt on korkeintaan tuo alkuperäisen teen pituus. Se voi olla siis yhtä pitkä tai jopa parempikin. No itse asiassa ei se parempi voi olla, jos tässä sanottiin, että tämä on lyhin virittävä puu, niin yhtä pitkähän se korkeintaan on, mutta ei ainakaan huonompi se ei voi olla, koska tuo E oli oletusarvoisesti, niin se oli se lyhin tie, joka yhdistää nämä kaksi solmujoukkoa toisiinsa. Eli nyt jos tätä vähän aikaa miettii, niin tämä on itse asiassa aika itsestäänselvä ja triviaalikin tulos. Yksinkertaisesti vaan vaihdetaan sinne se kaikista lyhin tie siihen mukaan, ja silloin me saadaan virittävä puu, joka on kaikista lyhin mahdollinen. No niin, okei, nyt vähän loppuun sitten keritään käydä. Ihan vaan esitän esimerkkinä mulle, tai siis ei mulla esimerkkiä tämän sovelluksesta ole, soveltamisesta ole, mutta tämä itse menetelmä on hyvin yksinkertainen. Yksinkertainen, se on helppo tähän selittää. Eli otetaan kruskalin menetelmä, jolla etsitään yhtenäisen verkon lyhin virittävä puu. Ja tässä nyt aloitetaan semmoista tilanteessa, jossa meillä on kaikki verkon solmut on ikään kuin erillään toisistaan. Eli aloitetaan nyt hienosti tämmöisestä triviaalista virittävästä metsästä. Eli mitä sitä tarkoittaa? Muistatte, että metsä koostuu puista ja puut koostuu sitten näistä solmuista. Määritellään tämmöinen metsä, missä on pelkästään ne solmut V, ja sitten tämä kaarien joukko on tyhjä joukko. Eli siinä se siis muodostuu, jokainen solmu muodostaa oman erillisen puunsa. Eli semmoinen metsä, jossa on pelkkiä solmuja, yhden solmun kokoisia puita. Eli oleellisesti saadaan sillä tavalla, otetaan se alkuperäinen verkko, pidetään ne solmut paikallaan, mutta poistetaan kaikki kaaret. Semmoinenhan tämä on tämä lähtötilanne. Mutta nyt aletaan lyömään niitä kaaria sinne takaisin. Ei kaikkia kaaria, vaan yksi kerrallaan. Otetaan niitä kaaria mukaan tämmöiseen ahneeseen tyyliin, kunnes sinne tulee yksi yhtenäinen puu. Eli nyt valitaan, tuo ahne siis tarkoittaa sitä, että valitaan aina lyhin kaari. Me halutaan se lyhin virittävä puu, niin halutaan, että kaarien yhteissumma on mahdollisimman pieni, niin tässä tapauksessa ahneen menetelmähän tarkoittaa, että otetaan sieltä se lyhin kaari. Se varmaankin pidentää kaikkein vähiten sitä puun pituutta. Liitetään se takaisin sinne. Eli niin kuin sanoin, että kaaret otetaan pois, niin tietysti pidetään mielessä, missä ne kaaret on. Niitä alkuperäistä kaarista laitetaan takaisin yksi kaari kaikista lyhin, ja sehän yhdistää nyt sitten kaksi solmua toisiinsa. Se tarkoittaa, että nyt siitä muodostui kahden solmun kokoinen puu. No sitten lyödään toiseksi pienin kaari sinne, etsitään jäljellä olevista kaarista se lyhin, ja lisätään se sinne. Se mahdollisesti yhdistää taas kaksi solmua toisiinsa, sinne tulee toinen kahden solmun puu, tai voi käydä niin, että se yhdistää nämä kaksi äsken yhdistettyä johonkin kolmanteen, eli siihen tulee jokin kolmen solmun kokoinen puu sitten. Mutta tällä tavalla jatketaan, eli etsitään aina se lyhin kaari ja liitetään se sinne takaisin ja katsotaan, se rupeaa yhdistämään näitä solmuja toisiinsa, ja jatketaan sitä yhdistämistä niin kauan, kunnes tuloksena on se yksi yhtenäinen puu, eli kaikki solmut ovat nyt sitten yhdistetty toisiinsa jotain reittiä kautta. Eli tässä vielä sitten näin niin kuin muodollisesti, siis tämmöisenä pseudokoodina taas tämä kirjattu. Eli kruskalin menetelmä, toi V on nyt sitten taas se solmujen joukko, ja E oli se kaarien tai teiden joukko. Ja tämä nyt siis, että tässä lyhimmässä virittävässä puustehtävässä aina oletetaan tietysti, että se on verkko on yhtenäinen, niin sitä ei nyt voi soveltaa. Mutta tämmöiselle yhtenäiselle verkolle tai epäyhtenäisen verkon sille jollekin yhtenäiselle komponentille. No tämä T on nyt sitten se joukko, johon kerätään niitä kaaria. Ja alussa se on siis tyhjä, siellä ei ole mitään. Ja nyt ruvetaan niitä alkuperäisen verkon kaaria lisäilemään sinne. Eli tämän ahneen menetelmän tai ahneen idean mukaisesti valitaan jokin E sieltä kaarien joukosta, jolla se LE, eli sen pituus, on kaikista pienin. Jos siellä on useampia samanmittaisia teitä, niin silloin ei ole väliä, mikä niistä valitaan. Tietysti tulokseksi tulee erinäköinen puu, mutta se on kuitenkin lyhin virittävä puuhan sieltä tulee. Mutta jokin niistä lyhimmistä otetaan. Ja poistetaan siis tuolta teiden joukosta E, eli tässä nyt tätä käytetään, tätä teiden joukkoa sitten tämmöisenä apujoukkona, eli sieltä sitten poistetaan niitä, ettei sitä samaa tietä käsitellä uudestaan. Mutta sitten tämä, mikä tuossa vielä ei maininnut, koska me halutaan tulokseksi puu, niin ennen kuin se liitetään tuonne T-joukkoon, niin meidän pitää tarkistaa, ettei sinne muodostu silmukkaa. Eli sen E:n lisättävän kaaren päät pitää kuulua eri puihin. Tällä hetkellä siis kaksi erillistä puuta, jotka se yhdistää. Jos ne kuuluu samaan puuhun, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että sinne, jos se liitettäisiin, sinnehän muodostuisi silmukka. Eli siinä samassa puussa olevien solmujen välillähän on jo jokin reitti, niin ei saa tehdä sitä toista reittiä sinne. Eli semmoinen tarkistus se täytyy tehdä. Jos ei sinne silmukka muodostuisi, niin sitten tämä E vaan hylätään ja mennään siihen seuraavaan lyhempään solmuun. Ja näin jatketaan, kunnes se puu valmistuu. Eli niin kauan kuin siellä on vielä yksikin solmu, tai yksikin solmupari on niin kuin toisistaan irrallaan, ettei niiden välillä ole yhtään reittiä, niin kauan jatketaan. Ja sitten kun tämä silmukka pyörähtää, on mennyt lävitse, niin sitten meillä on tuolla teessä sitten se kaarijoukko tai tiejoukko, joka sitten antaa sen yhden tällaisen lyhimmän virittävän puun tälle kyseiselle verkolle. Eli sinänsä ihan helppo algoritmi tällä tasolla tehdä. Tietysti toteuttaminen voi olla vähän hankalampaa. Täällä on seuraavalla kalvolla ihan tästä aikavaativuudesta. Tässä nyt tietysti ainakin yksi silmukkahan tässä tulee ilman muuta. Tässä tämä on tämä wild-silmukka, eli jokaisella kierroksella ainakin yksi kaari käsitellään, niin tämä on ainakin nyt kaarien lukumäärähän. Tämä on nyt sitten selvästi verrannollinen tämä silmukkakierrosten lukumäärä. Mutta sitten täällä sisällä, mitä täällä tapahtuu, niin tämä riippuu nyt sitten tosiaan, miten tämä tehdään. Eli tuollahan pitää valita se pienin tie. Onko ne tiet järjestetty jotenkin semmoiseen suuruusjärjestykseen, että sieltä on helppo poimia, vai pitääkö se pienin tie etsiä sieltä. Samoin miten nämä joukot on toteutettu, ja millä tavalla ne kaaret sinne siirrellään joukosta toisiin. Eli täällä on nyt kerrottu, taas en lähde näitä sen tarkemmin käymään läpi, eikä varsinkaan todistamaan, mutta tosiaan ihan selvää, että tuo aikavaativuus riippuu nyt siitä, millä tavalla se lyhin tie sieltä valitaan. Eli onko ne tosiaan ne tiet järjestetty järjestettyyn jonoon, jota ylläpidetään, vai onko ne jollain muulla tavalla, millä tavalla se sieltä poimitaan, ja sitten tosiaan miten ne joukko-operaatiot on toteutettu. Mutta tämmöinen tulos tuossa nyt on sanottu, että ainakin semmoinen toteutus, jos käytetään hyvin tehokkaita tietorakenteita niille joukoille, niin voidaan toteuttaa, tämä voidaan kruskalimenetelmä toteuttaa vaativuudella m log m, missä M on siis se teiden lukumäärä. Eli ihan kohtuullisen hyvä ettei ainakaan eksponentiaalinen ole tämä. Joo, mutta ei ruveta sen kummemmin todistelemaan. Joo, no niin, eli nyt näyttää siltä, että tämä asia on taas käsitelty, eli eiköhän me lopeteta tähän. Kiitos. Yksi luento vielä huomenna, eli tulkaa paikalle kuulemaan, mitä tentissä kysytään. Kiitos.